16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Usvajanjem izvještaja Komisije za koncesije za prošlu godinu okončana 30. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Povodom zahtjeva Valentina Incka za povlačenje zaključaka Narodne skupštine o prenosu nadležnosti, predsjednik Kuzmanović za sutra zakazao konsultacije s predsjednicima parlamentarnih stranaka Srpske.
Alijagići pristali da im se naknada materijalne štete za repromaterijal isplati putem obveznica na 15 godina.
Brazilski vojni avion najvjerojatnije locira ostatke Air France-ovog putničkog aviona.
Vrijeme danas, meteorolozi najavljuju prestanak padavina.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u nastavku 30. sjednice izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske u radu za period od 1. januara do 31. decembra prošle godine. U 2008. godini od koncesija u budžet Republike Srpske uplaćeno je 10,5 miliona maraka. Opširnije Pejka Medić.
Obrazlažući izvještaj, predsjednik Komisije za koncesije Republike Srpske Predrag Aškrabić rekao je da se najznačajniji rezultati rada ove komisije odnose na učešće komisije u zaključenju i realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje termoelektrane Stanari iz Doboja sa kompanijom EFT Group, mreže autoputeva u Republici Srpskoj sa kompanijom Štrabak i malih hidroelektrana na rijeci Bosni. Zaključivanjem ovih ugovora stvoren je pozitivan ambijent za naredne investicije, rekao je Aškrabić. On je naglasio da je potrebno nastaviti raditi na unapređenju, usaglašavanju i usvajanju zakonske regulative iz oblasti koncesija.
Ukoliko inspektori iz inspektorata u redovnim kontrolama i obilascima na terenu bespravne korisnike koncesija i dalje ne budu upućivali na registrovanje u skladu sa zakonom o koncesijama, može se razmotriti prijedlog da se u izmjenama i dopunama predvidi inspekcijski rad komisije u slučajima gdje ne postoji ugovori o koncesiji.
Poslanik SNSD-a Uroš Gostić rekao je da se načinom na koji se koriste vodotokovi u Republici Srpskoj nanosi ogromna šteta i da je ova oblast neuređena. Problem predstavlja i nepostojanje studija ekonomske opravdanosti, naglasio je Gostić.
I mislim da niko ne mogao dobiti koncesiju bez jedne prave studije koja će uvjerljivo dokazati opravdanost tražene koncesije, opravdanost korištenja tog prirodnog resursa.
Vlada Republike Srpske glavni je krivac što ova oblast nije uređena na pravi način, smatra šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić. Vlada se više bavila odlukama o dodjeli koncesija prethodne vlade, a ne stvaranjem ambijenta za realizaciju ugovora o koncesijama, tvrdi Bojić.
Ako bismo nastavili ovim trendom i ovim koracima, onda sigurno rezultata u oblasti koncesija neće biti onako kako mi to svi ovdje želimo. Prvo treba stvoriti neophodne zakonske pretpostavke kako bi ova oblast bila bolje uređena i kako bi se stvorili uslovi da jednostavno koncesionari mogu da ostvare tu vrstu rezultata.
Neophodno je uskladiti zakonske propise u ovoj oblasti i prekinuti ugovore sa koncesionarima koji ne ispunjavaju obaveze definisane ugovorom, ističe poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica. Poslanicima je predstavljena informacija o odlukama o pomilovanju u 2008. godini. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović pomilovao je 35 lica. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je danas Igora Vidovića za člana upravnog odbora RTRS-a iz Hrvatskog naroda.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović održat će sutra sastanak s predsjednicima parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj, na kome će biti riječi o aktivnostima u vezi s pismom visokog predstavnika Valentina Incka.
U Kuzmanovićevom pismu upućenom liderima političkih partija podsjeća se da je Narodna skupština Republike Srpske na 29. sjednici održanoj 14. maja donijela zaključke povodom razmatranja informacije o efektima prenosa ustavnih ovlaštenja sa Republike Srpske na institucije BiH. Predsjednik Kuzmanović podsjeća da je nakon toga uslijedilo pismo Valentina Incka kojim traži da Narodna skupština Srpske proglasi ništavnim zaključak o efektima prenesenih nadležnosti sa Republike Srpske na BiH. Predsjednik Srpske dodaje da prema navodima visokog predstavnika ovi zaključci ne bi trebalo da stupe na snagu.
Isplata plata budžetskim korisnicima biće redovna bez obzira na činjenicu da je punjenje budžeta u ovoj godini nešto slabije u odnosu na prošlu, a kreće se od 90 do 95%. Ovo je danas u Banja Luci izjavio ministar financija u vladi Republike Srpske Aleksandar Džombić. On je potvrdio da će se prijedlog rebalansa budžeta razmatrati na sjednici vlade 20. juna. Opširnije Predrag Vulin.
Najveći izostanak prihoda registrovan je na indirektnim porezima, na bazi carina i uvoznog PDV-a, rekao je ministar Džombić uz konstataciju da će sve obaveze prema budžetskim korisnicima biti redovno izmirivane.
Što se tiče ove plate aprilske, postoje određene špekulacije. Ja ću vam reći da se plate isplaćuju u skladu sa budžetskim kalendarom od 20. u mjesecu do sljedećeg 5. u mjesecu. Sa današnjim danom još nisu isplaćene plate u pravosuđu i visokom obrazovanju koje se isplaćuju otprilike 5. narednog zbog sistema i načina dostavljanja podataka o broju zaposlenih i načina, inače visoko obrazovanje ide zadnje.
Ministar financija je istakao da je program vladinih mjera štednje već donio dobre rezultate kao i da se na računu vlade nalazi 70 miliona maraka. I lokalne zajednice uspješno sprovode mjere štednje prema instrukcijama Međunarodnog monetarnog fonda, kaže Džombić.
Imamo već naznake da će jedinice lokalne uprave na bazi procjene prihoda ići do nekih 70 miliona maraka na niže. Praktično će oni izvršiti dvostruko veće uštede nego što smo preuzeli prema Međunarodnom monetarnom fondu i svi to veoma odgovorno rade.
Ministar je otklonio i dilemu u vezi sa sudbinom javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, rekavši da ovo preduzeće neće biti privatizovano i da će i dalje ostati u 100%-nom državnom vlasništvu. On je odbacio i spekulaciju o prodaji dijela kapitala u Elektroprivredi Republike Srpske, rekavši da vlada planira nova finansijska ulaganja u ovaj strateški privredni sistem.
Od gotovinske isplate braći Alijagić nema ništa. Jedina prihvatljiva solucija za Republiku Srpsku je nadoknada materijalne štete kroz obveznice na 15 godina, izjavio je danas Aleksandar Džombić, ministar financija Republike Srpske. Komentarišući ovu izjavu ministra Džombića, Salih Alijagić je za Sarajevsku štampu kratko ocijenio i obveznice imaju vrijednost. Opširnije Vesna Rudan.
Postoji mogućnost pokretanja pravnog lijeka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o preispitivanju odluke ove sudske instance u vezi sa usvajanjem apelacije braće Alijagić, čime bi ona bila stavljena van snage, kazao je ministar Džombić dodavši.
Koliko ona ostane na snazi, od gotovinske isplate nema ništa, zato što smo mi kroz izmjene i dopune zakona o utvrđivanju načina izmjerenja unutrašnjeg duga koji je usvojen prije možda mjesec dana u Skupštini Republike Srpske, i dugove opština stavili i tretirali kao unutrašnji dug i zato ćemo izdavati obveznice. Republika Srpska će izdati obveznice, a u nekom internom odnosu razraditi naplaćivanje od opština.
Ove obveznice se izdaju na rok od 15 godina sa grejs periodom od 5 godina i kamatnom stopom od 1,5%. Komentarišući izjavu ministra financija Srpske, Salih Alijagić je izjavio da prihvata nadoknadu materijalne štete putem obveznica. Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prema kojoj su vlada Republike Srpske i opština Trebinje dužni isplatiti braći Alijagić 6.033.985 konvertibilnih maraka na ime odštete za oduzeti repromaterijal, a Okružni sud u Trebinju vratiti na ponovni postupak dio presude u vezi sa zateznim kamatama i nadoknadom za mašine i opremu, načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk nije želio zvanično komentarisati. Za Radio Republike Srpske kratko je rekao.
Kad dobijem zvaničnu odluku, ja ću angažovati svoj advokatski tim, svoj pravni tim zajedno sa republičkim pravobraniocem i vidjet ćemo šta će biti dalji koraci koje treba da preduzmemo.
U očekivanju prespijeća odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednik Okružnog suda Trebinje Bojan Stević je izjavio.
Još bih samo želio napomenuti da su prema Ustavu odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.
I pravobranilaštvo Republike Srpske će po prispijeću odluke i nakon što ona bude objavljena u službenom glasniku izići u javnost sa zvaničnom izjavom i mjerama koje će preduzeti u vezi sa ovim slučajem.
I dalje o dugovanjima. Kontrolom potrošačkih kredita u Unicredit i Raiffeisen banci u Banja Luci, tržišni inspektori Republike Srpske ustanovili su da su ove banke jednostrano povećale kamatne stope, što nije u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača BiH. Ovo je danas za Radio Republike Srpske potvrdila glavni republički tržišni inspektor Borka Surtov.
Republički tržišni inspektori su juče po pritužbom potrošača započeli kontrolu potrošačkih kredita. Kontrolisana su 4 potrošačka kredita, 2 u Unicredit banci i 2 u Raiffeisen banci u Banja Luci. Konstatovano je povećanje kamatne stope na osnovu odluke banke, što nije u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine, odnosno jednostrano. Inspektori će rješenjima naložiti bankama vraćanje više naplaćene kamate od dana povećanja kamatne stope i smanjenje kamatne stope u budućim otplatama po ovom osnovu. Po svakom konkretnom ugovoru izdati prekršajni nalozi u visinu od 2500 maraka za pravno lice i 500 maraka za odgovorno lice u pravnom licu. Banke nisu prihvatile da plate prekršajne naloge, već se izjasnile da će prekršajne naloge uputiti na sudsko odlučivanje. Na prvostepena rješenja inspektora banke imaju pravo žalbe. I danas su nastavljene inspekcijske kontrole.
Sigurna kuća u Banja Luci danas je ponovo otvorena. Vlada Republike Srpske uplatila je 72.000 konvertibilnih maraka na račun sigurne kuće i iz Ministarstva financija najavljuju da bi do kraja mjeseca vlada mogla da isplati cijeli iznos koji je budžetom predviđen za sigurne kuće u ovoj godini. Sigurna kuća u Banja Luci juče je zatvorena zbog nemogućnosti da obezbijedi sredstva za osnovne potrepštine za egzistenciju korisnika, 18 žena i djece koji su utočište pronašli u ovoj kući i koje je juče zbrinuo Centar za socijalni rad u alternativne smještaje. Opširnije Zorana Marković.
Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, 70% sredstava za privremeni smještaj i zbrinjavanje žrtava nasilja u sigurnu kuću obezbjeđuje se iz budžeta entiteta, a 30% iz budžeta opština i gradova. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon zatvaranja kuće izjavio je da istog dana ovo ministarstvo uplatilo 72.000 konvertibilnih maraka na račun sigurne kuće. Džombić naglašava da se već dogovorio sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite da će na narednoj sjednici vlade donijeti odluku da se do kraja mjeseca isplati ukupan iznos sredstava od 400.000 konvertibilnih maraka koji je budžetom vlade predviđen za sigurne kuće za ovu godinu. On naglašava da nema nikakvog razloga da se ova sredstva ne isplaćuju.
Što se tiče informacije, odnosno dezinformacije da se uštedi na sigurnim kućama zbog zadovoljavanja potreba MMF-a, to je apsolutna neistina. Znači, nijednog jedinog trenutka se nije kalkulisalo da se štedi na poziciji sigurnih kuća. To vam veoma odgovorno tvrdim.
Prema riječima izvršne direktorice Udruženih žena Banja Luka, Nadi Golubović, sredstva su u poslijepodnevnim časovima prebačena na trezor grada Banja Luka i očekuje se da će u toku dana biti prebačena na račun sigurne kuće.
Da od danas se može smatrati da, evo od sada, da je sigurna kuća otvorena. Sredstva su nam manjkala ovih 5 mjeseci jako, ali je u ovom slučaju vlada bila vrlo efikasna, da se naš grad apsolutno uključio i da mi imamo u Republici Srpskoj veliku prednost nad drugim entitetom zbog toga što imamo zakon i zakonsku osnovu na osnovu koje naša vlada može da prebaci ta sredstva.
Pri planiranju budžeta predviđeno je u skladu sa zakonom 400.000 konvertibilnih maraka za finansiranje sigurnih kuća. Nada Golubović ističe da su ova sredstva jedina koja su u budžetu vlade predviđena specijalno za žene i njihovu djecu, žrtve porodičnog nasilja.
Usklađivanje zakonodavstva BiH u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa evropskim bila je tema današnjeg seminara u Sarajevu, koji je organizovala Evropska komisija u BiH. U radu seminara učestvovali su predstavnici resornih ministarstava za zdravstvo i socijalnu zaštitu svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milan Stojić.
Šef delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Korkulas je rekao da je socijalna zaštita i proces socijalne inkluzije veoma važan za Evropsku uniju, te da je za zemlje kandidate, pored prilagođenja zakonskih propisa, važna implementacija postojećih.
But there's still a long way to go. For example, in the European Union, you have the possibility to transfer your social security rights from one country to the other.
Međutim, još uvijek tu ima dosta posla. Na primjer, u Evropskoj uniji vi imate određenu socijalnu zaštitu u jednoj zemlji, recimo ako odete u drugu zemlju, vi normalno možete to svoje socijalno osiguranje koristiti u nekoj drugoj zemlji. U Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj, čak ni unutar cijele zemlje.
Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje u Savjetu ministra Ljerka Marić smatra da trenutno nema potrebe za izmjenom zakona, ali da je neophodna puna implementacija postojećih.
Ja mislim da mi skoro više nemamo za sad šta mijenjati. Više imamo problem vezan kako napraviti kvalitetnu strategiju razvoja i strategiju socijalnog uključivanja. Za sad ja ne bi mijenjala zakon, za sad bi malo radila više na ovoj implementaciji u šta imamo.
O usklađenosti zakonodavstva Republike Srpske u oblasti zdravstvene zaštite govori pomoćnik ministra Amela Lolić.
Moram reći u velikoj mjeri. Dakle, mi smo izradili protekle godine zakon o transfuzijskoj medicini koji usklađuje jedno područje, a to je područje sigurne krvi. Sad u ovom trenutku i u proceduri su nam dva zakona o presađivanju tkiva i organa. Isto su nam u proceduri izmjene i dopune zakona o pušanju duvanskih proizvoda. To je treća oblast. I sutra nam je javna rasprava o zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti ponovo usklađena. To su četiri oblasti koje su prioritete Evropske unije.
Zakon o radu, zdravstvena zaštita, bezbjednost na radu, jednake mogućnosti zaposlenja za žene i muškarce te sloboda kretanja radnika, teme su bile današnjeg seminara koji je organizovala Evropska komisija i Direkcija za ekonomsko planiranje Savjeta ministara BiH.
Spoljno-trgovinska komora BiH i Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine u saradnji sa švajcarskom agencijom SIPO za pomoć zemljama u tranziciji, organizatori su četvorodnevne kupovne misije švajcarskih firmi zainteresovanih za uspostavljanje poslovne saradnje sa drvoprerađivačima u Bosni i Hercegovini, informiše Vesna Stakić.
Najlakši put za unapređenje izvoza drveta industrijske namjene i namještaja iz Bosne i Hercegovine u Švajcarsku jeste uspostavljanje bilateralnih kontakata firmi dvaju zemalja, koje bi za period od 2009. do 2011. godine trebali uspostaviti dugoročnu poslovnu saradnju. Među 20 drvoprerađivača iz Bosne i Hercegovine je i bratunački Petroprojekt, a dosadašnja korisna iskustva ponovo su privukla direktora Dragana Petrovića.
Naš izvoz u principu 90%. Imali smo saradnju sa Vanjsko-trgovinskom komorom. Mislim da je saradnja dosta dobra.
I FIS iz Viteza, izvozno je orijentisano preduzeće, ali prema riječima Marka Šarića, interes za širenje tržišta uvijek je prisutan.
Mišljenja sam da će ova iskustva sigurno koristiti, pogotovo što ćemo imati uvida u potrebe, konkretno evo sad švicarske firmi i organizacije koja želi da pospješi uvoz iz Bosne i Hercegovine i da nam na neki način pomogne.
Švajcarcima su poznati potencijali drvne industrije u BiH, ističe koordinator agencije SIPO Bojko Dojčinov, navodeći da su u Bosnu i Hercegovinu došli predstavnici tri firme.
Ove firme se prvi put pojavljuju u Bosni i Hercegovini, žele da otkriju bosanske firme i da uspostave dugoročnu saradnju.
Osim održivog rasta izvoza određenog broja kvalifikovanih firmi drvne industrije BiH, cilj spoljno-trgovinske komore BiH, prema riječima sekretara grupacije drvoprerađivača Selme Bešlagić, jeste.
Izvoz finalnih proizvoda od drveta. Na sreću, taj trend porasta izvoza finalnih proizvoda od drveta se nastavlja iz godine u godinu.
U naredna tri dana planirane su posjete predstavnika švajcarskih firmi proizvodnim pogonima drvoprerađivača iz Bosne i Hercegovine, nakon čega će se odlučiti i za dugoročniju saradnju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Kantonalni sud u Tuzli osudio je danas Tomislava Petrovića na 40 godina zatvora uz obavezno psihijatrijsko liječenje zbog šestostrukog ubistva u naselju Lipnica kod Tuzle u maju prošle godine.
Tokom suđenja je potvrđeno da Petrović boluje od depresivne psihoze i paranoidne šizofrenije, ali da je u toku izvršenja zločina bio pri svijesti. Petrović je prošle godine iz pištolja ubio komši Miju i Kaju Petrović i Ivu Markanovića i nakon toga je u gradskom autobusu ubio Niku i Maru Petrović i Dragicu Markanović. Vozača autobusa Mursela Čolića teško je ranio.
Pet lica lakše je povrijeđeno u požaru koji je izazvala eksplozija plinske boce u zanatskom centru u gostiteljskom objektu taksi iz Klokotnice, opština Doboj Istok, saopštena je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
U požaru koji se dogodio sinoć najprije zahvatio ugostiteljski objekat taksi, nakon čega se proširio na frizerski salon i potom na trgovinsku radnju Evropol. Povrijeđeni su prevezeni na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje su kod svih konstatovane lakše opekotine.
A u Banja Luci još jedna pljačka banke. Iz Banja Lučke Raiffeisen banke tri za sada nepoznata lica uz prijetnju vatrenim oružjem ukrali su oko 50.000 maraka.
Iz okružnog tužilaštva Banja Luka saopšteno je da su sinoć oko 18 časova maskirani izvršioci prethodno razoružali čuvara u filijali 2 Raiffeisen banke te uz prijetnju iz kase ukrali 50.000 konvertibilnih maraka. Po nalogu i u prisustvu dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka, uviđaj su obavili službena lica Centra javne bezbjednosti Banja Luka. U Centru javne bezbjednosti je rečeno da je istraga o ovom slučaju u toku i da se traga za počiniocima.
Ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović razgovarat će večeras u Lyonu sa generalnim sekretarom Interpola Ronaldom Nobleom o raspisivanju difuznih potjernica za 13 državljana BiH koji se dovode u vezu sa slučajem Dobrovoljačka ulica i zatražiti detaljne informacije o statusu potjernica.
Ministarstvo bezbjednosti BiH saopštilo je da je razlog za traženje ovih informacija to što je Interpol u Beogradu raspisivanjem ovih potjernica prekršio statut Interpola i potjernice raspisao isključivo iz političkih razloga, o čemu je Sadović odmah obavijestio generalni sekretarijat Interpola i zatražio njihovo povlačenje. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH napominju da Bosna i Hercegovina ima redovne kontakte sa generalnim sekretarijatom Interpola u Lyonu i da osim 13 postojećih, nijedna nova difuzna potjernica nije stigla u kancelariju za saradnju s Interpolom BiH.
Željko Milovanović, koji je uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je umješan u ubistvo Ive Pukanića, danas bi trebalo da se pojavi pred istražnim sudijom. Potvrđeno je da ima tri državljanstva, hrvatsko, srbijansko i bosansko-hercegovačko. Policija Srbije provjerava na koji način je stekao državljanstvo Srbije, kao i ostale detalje u vezi s Milovanovićevim, a postoji sumnja da je on prije hapšenja planirao nova krivična djela. Iz Beograda je Odora Vranjiš.
Na današnjoj konferenciji za novinare u MUP-u Srbije ministar policije Ivica Dačić potvrdio da je prilikom pretresa stana koji je Milovanović iznajmio pronađena velika količina oružja, te da se vodi istraga o Milovanovićevim kontaktima i eventualnim planovima za izvršenje novih kriminalnih akcija koje se mogu pretpostaviti na osnovu pronađenog oružja. Dačić podsjeća da je policija u više navrata bezuspješno tragala za Milovanovićem na više lokacija u Srbiji. On se skrivao više mjeseci, a za njim su tragale i policije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kaže Dačić, dodajući da se Milovanović osim za ubistvo Pukanića i Franića tereti za mnoga druga krivična djela, a da je dalja sudbina ovog procesa u rukama pravosuđa. Dačić je potvrdio da Milovanović ima tri državljanstva, hrvatsko, bosansko-hercegovačko i srpsko, i podsjeća da Srbija nema potpisan sporazum sa Hrvatskom o izručenju. Dačić smatra da je ovom akcijom Srbija pokazala da ne želi biti oaza za skrivanje onih koji su bilo gdje počinili krivična djela i poziva države koje skrivaju srpske državljane optužene pred srpskim sudovima da slijede primjer Srbije. On je dodao da Hrvatska i Srbija dobro sarađuju u tom smislu i smatra da bi bilo dobro da bude osnovan regionalni koordinacioni centar za borbu protiv organizovanog kriminala koji bi razmjenjivao kriminalističko-obavještajne informacije, jer je takva razmjena jedini način za uspješnu borbu protiv kriminala. Direktor policije Srbije Milorad Veljović kaže da policija provjerava detalje u vezi sa Milovanovićevim državljanstvom, njegovim kretanjem i kontaktima, motivima i pronađenim oružjem. Upitan da prokomentariše navode pojedinih medija da je početna informacija o tome da se Milovanović nalazi u Beogradu potekla iz Republike Srpske, Veljović kaže da u ovom momentu nije bitno odakle informacija potekla, da je za uspjeh akcije najzaslužniji rad srpske policije, ali da je bilo kontakata i sa policijom Republike Srpske i Hrvatske.
Letjelica brazilskog vojnog vazduhoplovstva koja učestvuje u potrazi za nestalim avionom kompanije Air France uočila je ostatke aviona, saopštio je portparol brazilskih vazduhoplovnih snaga. Prema njegovim riječima, manji ostaci locirani su na oko 650 km sjeveroistočno od brazilskog ostrva Fernando do Noronha. Među ostacima nalaze se i avionska sjedišta. U akciji potrage učestvuju avioni Brazila, Francuske, Španije i Senegala. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Ivana Frank.
Sjedinjene Američke Države ne mogu da nametnu svoje vrijednosti drugim zemljama, ali su principi poput demokratije i pravne države univerzalni, ocijenio je američki predsjednik Barack Obama u intervjuu za BBC. Obama, koji će danas iz Washingtona otputovati u posjetu Egiptu, Saudijskoj Arabiji i Europi, rekao je da SAD treba da daju primjer, prije svega zatvaranjem zatvora u zalivu Guantanamo na Kubi. Pakistanska vojska oslobodila je jutro studente i profesore koji su talibani jučer oteli na sjeverozapadu zemlje. Kako se navodi, u toj oblasti pakistanski vojnici vode borbe sa islamskim ekstremistima koji su povezani sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom. Iranska policija je uhapsila još 20 osumnjičenih za bombaški napad na džamiju u kome je poginulo 25 ljudi, rekao je danas portparol pravosudnih organa. Samo nekoliko dana poslije eksplozije bombe, troje ljudi je osuđeno za saučesništvo u tom napadu i pogubljeno.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, ponovo o domaćim aktuelnostima. Upis za učenike koji su od 6. do 9. razreda postigli odličan uspjeh završen je danas u svim srednjim školama u Republici Srpskoj. Oni učenici koji zbog ograničenog broja nisu uspjeli da budu primljeni, morat će da izaberu neku od stručnih škola, poručuju iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Najviše odličnih učenika u Banja Luci prijavilo se u gimnaziju, ekonomsku i medicinsku školu, dok su građevinska, tehnička Kruševačka i Poljoprivredna škola imale najmanji broj prijavljenih odlikaša, informiše Aleksandra Srdić.
U prvom upisnom roku za odlične učenike osnovnih škola, koji je bio predviđen 1. i 2. juna, pojedine srednje škole u Banja Luci upisale su tek nekoliko odlikaša. U ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi očekuju da će u narednom upisnom roku uspjeti da popune preostala mjesta u predviđenih 9 odjeljenja za 6 zanimanja. Prema riječima pedagoga ove škole Slobodana Gagića, za ugostitelje je planirano ukupno 216 mjesta.
Prijavljeno do sada 5 učenika i svih 5 će biti upisano.
U Banjalučkoj ekonomskoj školi broj prijavljenih učenika je prešao mogući 192, tako da je nekoliko odlikaša ostalo ispod crte. Ovi učenici se neće moći upisati u drugom roku, jer kako kaže direktor ekonomske škole Predrag Damjanović, upis za ovu školu je završen.
Imamo 3 učenika više nego što je propisano ili što se planira za upis u ekonomsku školu. Po konkursu mi nećemo primati dokumenta u ponedjeljak i utorak.
Kako je istakla načelnica Odjeljenja za srednjoškolsko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Danica Krunić, svi odlični učenici koji se u prvom roku nisu uspjeli upisati u željene škole, morat će da se upišu u škole u kojima je ostalo mjesta.
U drugom terminu ovog upisnog roka, to jest u ponedjeljak, učenici ne treba da predaju svoje dokumente u ove škole, ekonomsku, medicinsku i gimnaziju.
Rok za upis ostalih učenika u četverogodišnje škole predviđen je 8. i 9. juna, a za trogodišnje upis će biti obavljen 15. i 16. juna. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole je 11. i 12. juna, a polaganje kvalifikacionog ispita je 16. i 17. juna.
Kultura, teatar, fest Petar Kočić 2009. Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci otvoren je sinoć predstavom Derviš i smrt po romanu Meše Selimovića, a u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Medijski pokrovitelj manifestacije Radio Televizija Republike Srpske. Pripremila Milica Kulić.
Prvog festivalskog dana banjalučka publika bila je u prilici da uživa gledajući odličnu predstavu Derviš i smrt režisera Egona Savina, a u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Ova predstava rađena je po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza, a prikazuje konkretan islamski ambijent kao i savremena filozofska pitanja odnosa života, smrti i vjere. Ono što je karakteristično za ovu predstavu jeste to što je radnja pomjerena iz Otomanske Bosne u Bosnu s početka druge polovine 20. vijeka, rekao je režiser predstave Egon Savin.
Ovaj put ipak nisam radio po dramatizaciji, ako sam upisao dramatizacija iz poštovanja prema Mihizu, koji je prvi u stvari doneo to delo na scenu. Da kažem, kad radim dramatizaciju, već na neki način konstruišem, komponujem predstavu.
Nesumnjivo najteži i najveći glumački zadatak imao je Nikola Ristanovski, glumac iz Makedonije, u ulozi Ahmeda Nurudina. On kaže da se za ovu ulogu dugo pripremao.
Ne postoji formula održavanja ni temperature, ni procesa mišljenja, osjećanja u samoj predstavi za mene.
Svečano otvaranje Teatar Festa, koji se ove godine održava pod sloganom Suočavanja praizvedbe, uveličao je koncert kamernog hora Banja Lučanke, a na otvaranju su bili i predsjednik Republike Srpske Rajko Guzmanović, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Antun Kasipović, kao i mnogi druge ličnosti iz kulturnog i javnog života Republike Srpske. Večeras je na programu predstava Tako je moralo biti Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Članovi atletskog kluba Borac iz Banja Luke osvajanjem 6. mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji u B grupi Kupa evropskih šampiona postigli su najveći uspjeh u istoriji. Ovo je ujedno najbolji rezultat klubova iz BiH u ovom takmičenju, koje je ove godine održano u Slovačkoj. U sportskoj rubrici još o teniskom turniru u Roland Garrosu. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Trener u atletskom klubu Borac Nebojša Matijević nakon povratka iz Slovačke istakao je da su jedini imali ekipu u muškoj i ženskoj konkurenciji u B grupi Kupa šampiona. Osvajanje 6. mjesta u obe konkurencije veći je uspjeh nego što na prvi pogled izgleda, rekao je Matijević i dodao.
A da je ovo 6. mjesto i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, zapravo 14. mjesto u Europi, ako gledamo konačan redosled A, B i C grupu, našem budućem predstavniku Kupu šampiona obezbijedili da se iduće godine takmiči u ovoj B diviziji. Mi ostvarujemo zapažene uspjehe i ekipno i pojedinačno. Imamo predstavnike na svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, u reprezentacije Bosne i Hercegovine participiramo skoro sa 25% učesnika iz atletskog kluba Borac.
Nebojša Matijević naglasio da je borcu kao i drugim atletskim klubovima u Bosni i Hercegovini potrebna veća financijska podrška. Već narednog vikenda u Sarajevu će biti održan Kup Evrope i još jedan u nizu sportskih izazova za atletski klub Borac. Teniseri iz Srbije Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u polufinale Roland Garrosa. Njih dvojica su u četvrtfinalu bili bolji od ruskog para Kunjicin Tursunov sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Zimonjić i Nestor će u polufinalu igrati protiv češkog tenisera Dlouhog i Paesa iz Indije.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je oblačno sa kišom u većini područja. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Han, Pjesku i Čemernu 9 stepeni, najviša u Trebinju 20, u Banja Luci u isto vrijeme 14 stepeni. Sutra će biti promjenljivo oblačno i toplije sa sunčanim periodima tokom prijepodneva, a u drugom dijelu dana ponovo kiša mjestimično ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 18 do 24 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Usvajanjem izvještaja Komisije za koncesije za prošlu godinu okončana 30. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Povodom zahtjeva Valentina Incka za povlačenje zaključaka Narodne skupštine o prenosu nadležnosti, predsjednik Kuzmanović za sutra zakazao konsultacije s predsjednicima parlamentarnih stranaka Srpske.
Ali Agići pristali da im se naknada materijalne štete za repromaterijal isplati putem obveznica na 15 godina.
Brazilski vojni avion locirao ostatke Air France-ovog putničkog aviona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.